fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Miarabanao miaraka aminay amin'izao fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana izao, dia toetsika ny fandalinana ny momba ny hoe famolavolana ny maizy ny tena ao anatin'ny katesizy fiangonana katolika zany a, zavatra ao anatin'ny fampianaran'ny fiangonana mihitsy a, zany hoe famolavolana ny maizy ny tena izay. Raha tsy laza fotsiny tsika araka n'izay fanambara mopera teto andro maromaro talohany zao no hoe prisian'ny fiangonana mihitsy ny olona hikolokolo ny vatana, ny saina, ny fo amam-panahy, fa ireo dia mifandray indrindra amin'izay hoe fianam-panahy izay ny fananana ny vatana tomady. Tamin'ny faramopera dia nitenina hoe ny fiarahamonina dia mamolavola, fa rehefa mamolavola ny fiarahamonina dia fiarahamonina tohinona ary zany no mamolavolanao, fa mamolavola ny fiarahamonina fa ianao ihany koa tsy maintsy misy ezaka ataonao a mba tena ho fiarahamonina afaka hamolavolanao ny fiarahamonina misy anao. Dia io no resantsika hoe inavy mety ohatra azo raisina ao anatin'izay hoe famolavolany ny fiarahamonina izay, sehatra toy inavy zany no mety hamolavolan'ny olona anankiray eo amin'ny fiarahamonina.
Anterina moa ny fiarabana ny mpiaino rehetra anty fandarana ity, dia arak'izay teninao izay indrindra madame Fredeline hoe hoinontsika eo anatin'ilay hoe fiarahamonina, dia ny zavatra tokony ho tadidiana aloha zany voalohany indrindra, zavatra tokony ho tadidiana dia hoe aoka tsy lay olona tsirairay lasa hiteraka olana eo amin'ny fiarahamonina. Eny, rehefa misy zavatra ahitsy a, rehefa misy zavatra diso a na ratsy a, dia ahitsy ampahamotonana le izy a, ahitsy ampahamendrehana, fa tsy vomaika hitarina olana ndray akory. Zavatra anakoroa no tiana ifampizarana, ny voalohany de hoe olony tontolo iainana, ny faharoa de hoe olona manana kolotsaina sy riba, olona manana kolotsaina sy riba. Hoe tontolo iainana ity a no idirantsika voalohany, satria io koa mamolavola io. Samy miaritra nyvokadratsiny fahasimbanany tontolo iainana zao tontolo zao akehitriny, samy mahatsapa hoe makarary ny olombelona le tontolo iainana simba, kanefa koa samy mahatsapa fa samy tsisy manana sorotrasa mazava amerenana an'le tontolo iainana nosombana. Eny, fa na dia ampahany ihany aza tsy misy, mety misy fivoriana ety sy roa fa resaka sy fiatsikatsehana mipetsaka. Mampalahelo aza moa ny sasany a hoe amboly azo no antondia fa akasary no ale eny atapitany eteny, dia tsy mamokatra ninininina zany, tsy ampy a le tena hoe fanabiazana ary tontolo iainana. Fanampin'izany dia zao, matosimba ny tontolo iainana ety ivelany a, dia le tontolo ao anatin'ny olona mihitsy a no efa simba mialoha. Mety hoe ratsaina izy, ratsy fanahy izy, mahay izy fa tsy manam-pahendrena sy ny sisa sy ny sisa, dia lasa manimba n'le tontolo ety ivelany koa izay. Kanefa le tontolo ety ivelany zay tokony any amolavola azy, noho izany a mila fanarenana be, mila fanarenana be a le hoe fanabeazana amin'ny tontolo iainana. Aoka ho tsarontsika fa ny zavaboary de velona na tsy misy olombelona aza, ny zavaboary de velona na tsy misy olombelona aza, fa ny olombelona de tsy velona raha tsy misy zavaboary, ny olombelona tsy velona raha tsy misy zavaboary. De io moa sady mitsodrano Andriamanitra no matoky raha nyteny tamin'ny olombelona tany am-boalohany hoe anjakao ny zavaboary mizaka azy, Genesy toko voalohany andinin'ny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo.
Tsy maintsy kolokoloina zany ny tontolo iainana ahafahatsika mamolavolana ny tenantsika ao anatin'izay tontolo iainana izay, satria rehefa tontolo iainana mikroso fahana no iainantsika dia mazava ho azo fa isika izay miainao anatiny koa dia mikroso fahana manaraka an'izay tontolo iainana izay. Noho izany tsy maintsy kolokoloantsika ny tontolo iainana mba hahafahantsika manana tontolo mendrika iveloma, manaraka nambaramoperatio hoe tontolo iainana no mamelona antsika. Ka raha potentsika ny tontolo iainana dia tsy afaka mivelona isika. Io tontolo iaina io zany dia tokony ho tazonintsika na ho atsaraintsika tsaratsara kokoa na ampiroborobontsika zany ny fahatsarany sy ny fahamendrehany a mba hahafahantsika ihany koa misitraka an'izay a fahavelomana izay, satria amin'ny alalan'ny tontolo iainana no hahafahantsika mivelona sy mikolokolo ny fiainantsika. Izay ny verantsika mandrapitafa ho amin'ny ranompitsoary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.